สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือชื่อ Super Productive นะครับเขียนโดยคุณรวิศหานอุตสาหะนะครับคุณรวิศก็ถือเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมนะครับมีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น CEO สีจันทร์นะครับ Mission to the Moon เพจนะครับแล้วก็จัด PodcastMission to the Moon นะครับแล้วก็หลายรายการนะครับแล้วก็ยังทำอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเขียนหนังสือวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งมีตารางต่างๆเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆนะครับแต่ว่าคุณรวิศก็สามารถแบ่งเวลานะครับแล้วก็สามารถทำทุกอย่างออกมาได้ดีแบบทำได้เหมือนกับว่าไม่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณรวิศก็ได้ฝึกเรื่องของการบริหารเวลาแล้วก็เรื่องของวินัยและสามารถทำออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับผมเขียนเห็นหนังสือเล่มนี้นะครับก็ตัดสินใจซื้อมาโดยทันทีโดยไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดตามผลงานของคุณรวิศอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่ารายการต่างๆก็เอามาอ่านนะครับซึ่งผมสามารถสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการตัวเองนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการจัดการธุรกิจส่วนที่3ก็คือเรื่องของการจัดการทีมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะตอนนี้ก็ยังเป็นทำงานประจำแล้วก็อยู่ในเลเวลระดับกลางๆนะครับไม่ต้องบริหารอะไรมากมายนะครับแล้วก็ทีมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับวันนี้สิ่งที่ผมมาเน้นนะครับสิ่งที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้ละกันนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการบริหารจัดการตัวเองนะครับเรื่องที่ผมประทับใจนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของการหยุดการกังวลสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณนะครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการต้องสร้างเซลฟ์แอนเน็ตนะครับคือการเข้าใจตัวเองเช่นอะไรเป็นสิ่งที่เราสนใจอะไรเป็นสิ่งที่ผลักดันเรานะครับอะไรเป็นสิ่งที่เราเชื่ออะไรคือสิ่งที่เราไม่เชื่อนะครับเราต้องการหาปรัชญาในการดำเนินชีวิตของเราให้เจอนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยยังไม่เจอว่าจริงๆชีวิตเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคิดถึงเรื่องที่คนอื่นเขาวิจารณ์เรามากมายนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการหยุดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนะครับในสมองของเราเนี่ยก็จะมีความคิดอยู่2แบบความคิด2ข้างนะครับอันแรกก็คือเวลาที่เราอยู่ในสภาวะปกตินะครับเราจะเป็นกัปตันเรือที่มีเหตุมีผลนะครับทำอะไรต่างๆในสิ่งที่เราสนใจในระยะยาวนะครับคนที่มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนะครับก็จะมีกัปตันเรือที่มีเหตุผลอยู่แต่ว่าถูกตัวเจ้าลิงจอมตื่นตระหนกเนี่ยควบคุมเอาไว้นะครับตัวลิงเนี่ยก็จะมีนิสัยที่ฉาบฉวยต้องการความสุขเฉพาะหน้านะครับไม่ได้มองอะไรระยะยาวนะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะรู้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราทำอะไรดีอย่างเช่นเราอ่านหนังสือดีงานเสริมงานพิเศษดีเราเก็บเงินดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเราก็จะพ่ายแพ้กับตัวลิงที่คอยควบคุมวงการกับทันเรือของเรายกตัวอย่างเช่นแบบแทนที่จะอ่านหนังสือสอบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราเอาเวลาไปดูซีรีส์ก่อนนะครับแล้วก็มาอ่านหนังสือในช่วงระยะเวลาสั้นๆทำให้ผลงานผลสอบออกมาไม่ดีวิธีแก้ไขการผลัดวันประกันพรุ่งมีอยู่3อย่างนะครับเรื่องแรกก็คือเอาเวลาความสุขชั่วคราวเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นมืดเวลาที่เราไปเล่นในสนามเด็กเล่นมันมีความสุขนะครับแต่ว่ามันมืดแล้วอ่ะมันทำให้เรากังวลทุกๆอย่างแล้วก็ไม่ได้แบบสนุกที่แท้จริงยังมีความกังวลนะครับเอาเวลาช่วงนี้มาใช้เป็นเวลาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่2คนที่ผลัดวันประกันพรุ่งจะไม่สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้นะครับเพราะว่าไปใช้เวลาในส่วนของความสำคัญเร่งด่วนนะครับและไม่ได้ใช้เวลาในส่วนของสำคัญและไม่เร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นไอ้ช่วงเวลาที่สำคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนเนี่ยเป็นอย่างเช่นเราต้องอ่านหนังสือหรือว่าเราเรียนโรงเรียนคอร์สออนไลน์พวกนี้นะครับเรื่องที่3ถ้าเราปล่อยให้ลิงบังคับเรือกับตันเรือของเราเนี่ยยิ่งนานไปยิ่งแก้ยากนะครับเพราะว่าตัวลิงเองเนี่ยก็จะมีพละกำลังในการควบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเจ้าลิงเนี่ยจะกลัวเดดไลน์เป็นที่สุดนะครับอย่างพอถึงใกล้เวลาเดดไลน์เนี่ยเจ้าลิงก็จะหนีนะครับแล้วก็เราก็เริ่มทำงานไปได้นะครับเริ่มทำงานได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ลิงจะหนีมันจะช่วงเดดไลน์จริงๆใช่ไหมครับแล้วเวลา เราต้องกลับมาทำงานที่มีเดดไลน์เนี่ยเราก็จะรู้สึกกดดันงานก็จะออกมาไม่ดีนะครับวิธีแก้ง่ายๆก็คือพยายามเซตเดดไลน์ของตัวเองไว้นะครับให้ล่วงหน้าไว้นะครับเราจะได้มีการเซตสเกดดูวางสเกดดูไว้นะครับเราจะได้แบบควบคุมเรื่องพวกนี้ได้นะครับความสำคัญของการทำดีฟเวิร์กนะครับดีฟเวิร์กก็คือช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถโฟกัสงานได้อย่างไม่วอกแวกนะครับสิ่งที่เราสร้างให้เกิดการดีฟเวิร์กได้นะครับข้อที่1ก็คือต้องนอนให้เพียงพอนะครับโดยต้องนอนให้อย่างน้อยสัก 7-8 ชั่วโมงนะครับเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็ห่วงแหนช่วงเวลาดีฟเวิร์กไว้นะครับบางคนส่วนใหญ่ก็จะมีเวลาที่สามารถทำงานได้ลื่นไหลเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาในตอนเช้านะครับอย่างที่3ออกกำลังกายสั้นๆนะครับแต่ว่าขอให้มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในยาวนานนะครับอาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่างที่4ก็คือต้องรู้จักพักให้เป็นนะครับหาเวลาพักเบรกจริงๆโดยที่เราไม่ได้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการพักโดยการนั่งเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าถ่ายมือถือพวกนี้นะครับไม่ได้เป็นการพักจริงๆเพราะว่าสมองเราก็ยังทำงานตลอดเวลาให้เราลองพักโดยการไปมองเดินออกไปมองสวนเขียวๆอะไรพวกนี้นะครับ5โทรศัพท์มือถือชวนให้เสพติดนะครับแล้วก็เสียสมาธิอย่างมากนะครับ6ก็คือหูฟังตัดเสียงดีๆกับเพลย์ลิสต์ดีๆช่วยในการจัดการชีวิตเป็นอย่างมากอันนี้ผมก็ซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ใช้ได้ดีมากแล้วก็ผมชอบมากจริงๆเพราะว่ามันช่วยให้เวลาที่เราทำงานในสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายหรือว่ามีเสียงดังเนี่ยเราสามารถจะโฟกัสกับงานที่เราทำได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปหาสถานที่เงียบการนั่งสมาธิตอนกลางคืนเป็นอะไรที่ช่วยได้มากมากจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ทำเป็นประจำแต่ว่าการนั่งสมาธิถ้าสมมติเราจะนั่งก่อนนอนเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะเราใช้พลังงานเราเหนื่อยมากๆแล้วนะครับมันก็จะไม่มีเวลาไม่มีพลังในการโฟกัสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเวลาในการนั่งสมาธิมาเป็นช่วงเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนนะครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าหลังเวลาตื่นนอนเนี่ยเราจะโฟกัสคือตื่นให้มันเช้ากว่าปกติสัก15นาทีแล้วก็นั่งสมาธิตรงนี้เราก็จะมีพลังในการนั่งมากกว่าที่เรามานั่งตอนเย็นนะครับเคล็ดลับ1นะครับในการประสบความสำเร็จก็คือการเก็บพลังทั้งหมดของเราเนี่ยไว้ที่จุดๆ1นะครับก็คือโฟกัสสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ทำสิ่งนั้นเป็นอย่างเดียวนะครับรวมพลังจิตที่กระจายของทั้งหมดของเราเนี่ยมาโฟกัสในงานที่เราต้องการประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นเพียงน้ำจิ้มนะครับที่ผมนำอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าถ้าทุกคนได้นำเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ฝึกค่อยๆฝึกนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คุ้มค่ากับผู้อ่านจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนให้เพียงพอเนี่ยมันต้องมีวินัยแล้วก็ค่อยๆฝึกเราเคยชินนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะทำได้ตามที่หนังสือเล่มนี้บอกนะครับก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ